Andrew Makou, Nemilosrdná lež, díl čtvrtý. Kapitola Komunismus. Utopický podvod Wall Streetu. Bella Dodová byla ve 30. a 40. letech vedoucí představitelkou komunistické strany USA. Její kniha odkrývá skutečnost, že komunismus byl podvod spáchaný finančníky, kteří chtěli získat kontrolu nad obyčejným člověkem a nastolit světovou tyranii. Tato význačná kniha Škola temnot je přirozeně rozebraná a nenajdejte ji ani v žádném antikvariátu. Já sám jsem ji našel prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Bella Dodová se narodila kolem roku 1904 v Itálii jako Maria Assunta Isabella Visonová. Tato úžasná a horlivá žena vystudovala Hunter College v New York a New Yorkskou právnickou univerzitu. Stala se vedoucí svazu učitelů státu New York a do roku 1949 byla členkou Národního výboru komunistické strany USA. Dodová popsala komunismus jako, citace, zvláštní tajnou sektu, konec citace, jejímž cílem je zničení západní, to je křesťanské civilizace. Miliony naivních idealistů, nevinátek, naletěli na jejího řeči o pomoci chudým, ale jde mu jen o moc a o nic víc. Dodová například zjistila, že v ústředí strany nebyl žádný sociální výzkum. Řekli jí, jsme revoluční strana a ne reformní strana. Tvoření lidských bytostí, které zapadnou do systému. Komunistická strana funguje tak, že infiltruje a podryje společenské instituce jako církve, školy, masmédia a veřejnou správu. Jejím cílem je stvoření nového typu lidských bytostí, jež by zapadly do projektu světa, který komunisté sebejistě předpokládali, že ovládnou. Dodová například prozrazuje, že komunistická strana USA ve 30. letech nechala 1100 svých členů vysvětit na kněze. Podrli také americký vzdělávací systém tím, že převzali učitelské organizace a učené společnosti. Postoupit mohli jen ti, kdo přijali cestu materialistického, kolektivisticko-mezinárodního třídního boje. Zapojení žen do válečného úsilí zapadlo do dlouhodobého programu komunistů. Citace. Strana dělala, co mohla, aby ženy přesvědčila jít do průmyslu. Její módní návrháři pro ně vytvářeli speciální střihy a její skladatelé psali písničky speciálně, aby je povídli. Válečné podmínky měly podle jejich plánu přejít v trvalou součást budoucího vzdělávacího programu. Buržoazní rodina jako společenská jednotka měla patřit minulosti. Rodina neměla přežít. Měla zůstat pouze strana a stát. Dodová pomáhala sformovat Kongres amerických žen, předchůdce feministického hnutí. Jelikož to údajně mělo být hnutí za mír, přilákal kongres mnoho žen. Ale ve skutečnosti to byl jen obnovený útok s cílem dostat pod kontrolu americké ženy. Stejně jako jsou mládež a menšiny považovány za záložní sílu revoluce, protože se dají snadněji ovládat hrou na city. Převrat USA byl dokončen v 30. letech. Když Franklin Delano Roosevelt v roce 1933 uznal Rusko, úmyslně přivřel oko nad rozsáhlým programem špionáže a podvratné činnosti komunistické strany USA. liberálové popřeli, že se to děje, a stěžovali si jako na hon na čarodějnice. A co byste řekli? Extrémní pravice se nemýlila. Nová kniha Tajemství světa v americké americký komunismus z roku 2003, založená na nově otevřených kremelských archívech, potvrzuje, že komunistická strana USA byla loutkou Moskvy a že Rooseveltova administrativa byla prakticky řízená sovětskými agenty, jako byli například Alger Hiss a Harry Dexter White. V průběhu války se komunistická strana USA prakticky zřekla třídního boje a přidala se k takzvanému Rooseveltovu táboru pokroku, v němž byli také pokrokoví kapitalisté. Komunistická strana na sebe nyní převzala zodpovědnost za vládu pevné ruky nad pracující třídou. Žádný zaměstnavatel nebyl efektivnější či houževnatější v potlačování stávek dělníků nebo minimalizování stížností, zatímco mzdy v těch letech rostly jen málo. Nemohly se srovnávat s růstem zisku a kontroly monopolů nad základními životními potřebami. Válečná výroba byla především v rukou 10 velkých korporací. Komunisté takovéto informace pečlivě drželi pod pokličkou. V průběhu válečných let došlo k úžasné koordinaci mezi komunistickou stranou a americkou finanční elitou. Elita financovala sofistikovanou propagační agenturu zvanou Ruský institut, která měla sídlo na Park Avenue přes 68. ulici naproti Rockefellerově Radě pro mezinárodní vztahy. Zde se věhlasná jména jako Vanderbilt, LeMond, Whitney a Morgan mísila se jmény komunistických lídrů. Stalin na Rooseveltovo naléhání rozpustil Kominternu, aby komunistická strana USA vypadala jako americká strana. Lídr komunistické strany USA, Earl Browder, získal vedoucí postavení v zemi a radil se s Rooseveltovými významnými ministry. Společné americko-ruské válečné úsilí mělo být základem pro nový světový řád. Ale taktika se nevysvětlitelně změnila a Browder se najednou stal bezvýznamnou osobou. Finanční špička zřejmě seznala, že nebyl ten správný čas pro světovou vládu. Studená válka byla mnohem lukrativnější. Dodové řekli, že strana se v budoucnu často ocitne v opozici, nejen vůči vládě, ale také vůči americkým dělníkům. V tu chvíli jsem pochopila, že s nejlepšími úmysly a touhou sloužit pracujícím, já a tisíce dalších byly vedeny ke zradě právě těchto lidí. Byla jsem na straně těch, kdo usilovali o zničení mé země. Členové komunistické strany USA jako vyplašené myši pelášili, aby se přizpůsobovali nové stranické linii. Dodová chtěla vystoupit, ale řekli jí, ze strany nikdo nevystoupí. Zemřeš, anebo tě vyhodí. Nakonec byla Dodová vyhozena a očerněna jako protičernožská, protiportorikánská, antisemická, protidělnická obhájkyně feudalismu. Připomíná vám to něco? Po více než 20 letech neúnavěného obětování zůstala bez rodiny a přátel. Její rodinou byla strana. Zvykla jsem si nenávidět co nenáviděla strana. To je klíč k duchovnímu zotročení lidstva. Z jednotlivce udělat nulu. funguje jako fyzická součást vyšší skupinové inteligence, neví nic o úmyslech, pro kterého vyšší skupinová inteligence využívá. Tajná, dobře organizovaná světová moc. Beladodová je obezřetná, co se týče lidí za komunistickou stranou. Jednou jí řekli, že kdyby někdy ztratila kontakt s Moskvou, má zavolat dvěma multimilionářům, který bydlí v hotelu Waldorf Towers. Na jiných místech mluví o tajné, dobře organizované světové moci. Zřejmě se bojí být otevřená. Má podezření, že sebevražda jednoho z lídrů komunistické strany USA byla ve skutečnosti vraždou. Nicméně naznačuje určité vodítko. Říká, že každé z 9 pater ústředí v domě číslo 35E na 12. ulici, který patřil straně, bylo zasvěceno záležitostem komunistické strany USA. V 6. patře byly kanceláře vydavatelství jidišských novin Freiheit a židovská komise. Skutečně židé zastávali mezi zanícenými komunisty vedoucí postavení. Tehdy jsem pochopila, že existuje tajná dohoda mezi těmito dvěma silami, komunisty s jejich časovým rozvrhem světové nadvlády a jistými žoldáky odhodlanými vydělávat na zabíjení. Jako jeden dílek skládačky, ze které nakonec vznikl obrázek, vypráví Dodová příběh lodi Erika Reed, typický pro stovky dalších příběhů. Během španělské občanské války věnovali Američané peníze na naložení této lodi zdravotnickým materiálem a potravinami pro Španělsko. Komunisté loď odklonili do Ruska. Cenzura je pro komunismus klíčová, píše Dudová. Často jsem byla u toho, když vedoucí představitelé vytahovali knihy z polic v domovech strážníků a kladli jim na srdce, aby je zničili jako závadné. Komunismus je v podstatě podvodný systém mezinárodní nadvlády vůdčí kliky. Za McCartneyho nebyl potlačen. Spíše se transformoval do hnutí nové levice a undergroundové kultury nebo hnutí za občanská práva, proti válce a za ženské osvobození a později do přemíry nevládních organizací a médií sponzorovaných vládou, vládnoucí špičkou nebo do frakcí Demokratické a republikánské strany, liberální, sionistické, socialistické a feministické skupiny a také velmi výrazné skupiny za práva homosexuálů. Tyto skupiny, stejně jako samotná komunistická strana USA, jsou ovládány zhora takovým způsobem, že jejich členové vůbec netuší, že jsou zneužíváni. Na námitky, že některé z výše jmenovaných skupin se staví proti globalizaci, Dodová uvádí příklady, kdy komunistická strana USA na oko prosazuje zájmy, jež chce vlastně sabotovat. Závěrem lze říci, že komunismus byl a je komplot vypracovaný k nahrazení Boha klikou enormně bohatých lidí. Je to utopický podvod, zosnovaný bohatými ke zmaření snů obyčejných lidí a zbrzdění pokroku lidstva. Stejná klika stojí za většinou válek, včetně té v Iráku. Předchůdce nového světového řádu, komunismus, obhajuje bratrství, mír a rovnost, aby nás oklamal. Převzal zrak společnosti, jejich sluch, mysl a duši. Mnohé z toho, co je v médiích a školách vydáváno za pravdu, je součástí tohoto kolosálního podvodu. Většina našich politiků tomu naletěla a nebo nás zradila. Feminismus je komunistický jak svým původem, tak svým ražením. Na oko se zastává žen, ale ve skutečnosti sterilizuje obě pohlaví a ničí základní stavební kámen společnosti – rodinu. Propagace homosexuality jako jednoho z možných životních stylů heterosexuálů rovněž patří k tomuto nestydatému elitářskému podvodu, zosnovanému za účelem stvoření nového lidského druhu, který se zkrátka přizpůsobí. Západní civilizace je jako loď, která uvízla v moři zla, ale její pasažéři jsou příliš obalamutěni a rozptýleni, než aby si svou situaci uvědomili. Byla Dodová měla dost odvahy na to, aby již před 50 lety troubila na poplach. Nikdy není pozdě začít se bránit tyranii. Monology vagíny. Podtitulek Slepá ulička feminismu. Zatímco na Afghánistán pršely bomby, návštěvníci divadel ve Washington DC v říjnu 2001 platili v Národním divadle $50 až $70, aby mohli shlédnout hru Eve Enslerové Monology vagíny. Tato hra částečně ilustruje důvody, proč možná radikální islám vyhlásil válku Americe a světu. Na oko je tato hra o ženských právech. Ve skutečnosti sotva přesahuje rámec veřejné přednášky o vulgární lesbické pornografii. Monology vagíny hrané v 25 zemích, včetně Turecka a Číny, jsou oslavou lesbické lásky. Vyvážíme homosexualitu a společenský rozpad, který jí provází. Islámští fundamentalisté cítí, že jejich kultura je ohrožena. Bojují, aby si zachovali své ženy a děti, jež jsou jejich budoucností, a nenávidí vše, co je křesťanské, západní, evropské. Nakazí-li se totiž jejich ženy naší homosexualitou, budou po vzoru mužů neústupně usilovat o svou nezávislost. Jejich porodnost by poklesla, stejně jako naše, a jejich kultura a rodiny by se rozpadly. V zemích s minimálními záchrannými sociálními sítěmi jsou rodiny a děti důležité i pro přežití. Monology vagíny ukazují smutný obraz života na konci slepé uličky feminismu. Je to mučivý nářek po mužské lásce generace žen ošálených feminismem, kterým teď nezbývá nic jiného, než se stát lesbami. Ženám, které jsou doslova vyhladovělé po lásce, poskytuje tato hra žhavý prožitek sexuální intimity. Uvádí do lesbismu mladé ženy, které se nemají čeho jiného chytit. Tato hra, postavená na ženách mluvících o svých vagínách, si klade za cíl zachránit ženské genitálie od kulturního opomenutí. Popisuje například seminář, kde se ženy prohlížejí zrcátky. Připomíná mi to, jak se asi museli cítit dřívější astronomové se svými primitivními dalekohledy, píše Enslerová, autorka hry. Dávají své vagíně přezdívky, odívají ji do imaginárních chorob a představují si, co by asi říkala, kdyby uměla mluvit. Například, kde je Brian? Při jednom představení v Madison Square Gardens bylo 18 000 žen přivedeno k záchvatu opakovaného křiku píča. Měli řvát penis, protože ve skutečnosti je to o ztrátě mužské lásky. Miliony žen dnes zůstalo zruinovaných, protože ztratili své mládí a ženskost a zvrhlost a poženštili muže. Obě pohlaví vyžadují uznání. Dnešní muži nemají feministky v lásce a oni to vědí. Kdykoliv zapneme televize, vidíme muže bitého, plísněného nebo překonaného ženou. Muži mají vztek, že si ženy uzurpovaly mužskou roli a opustili tu ženskou. Myslím, že to je to, co Enslerová cítí, když říká: naše sebenenávist je jen útlak patriarchální kultury, se kterým jsme se stotožnili. Ženy se po právu cítí nemilovány a nenaplněny. Enslerová říká, že ženy chtějí být používány k rození dětí. Má vagína posloužila k vypuzení obrovského dítěte. Myslela si, že bude užitečná i k něčemu jinému. Není. Výsledkem je intenzivní pocit prázdnoty a nouze. Má vagína chce jít hloub, lační po hloubce, lační po polipcích, laskavosti, chce přestat hladovět, chce vše, chce chtít, chce. Zdá se, že tuto ránu ze slov, která byla uvedena z hry, může zacelit jenom muž. Enslerová popisuje svého přítele Boba, který s potěšením celé hodiny zíral na její genitálie a poprvé jí dodal pocit sebelásky. Neříká, kam se Bob poděl. Jediný další muž v této hře je Enslerové první manžel, záletník a pak ještě pár násilníků v Bosně. Monology vagíny se tedy rychle stávají silně erotickým popisem lesbického sexu. V první řadě nutno říci, že fixace žen na ženské genitálie je ryzí homosexualita. Odpusťte mi následující text, ale snažím se interpretovat pornografickou příchuť této takzvané hry. Autorka zpovídá bývalou daňovou advokátku, jež zbohatla jako lesbický žigolo. Frustrovaných žen je tolik, říká. Ženy mi platí za to, že se převléknu za muže a zmocním se jich. Pokračuje přesným popisem svého umění. Mám v sobě 4 prsty, 2 její a 2 mé. To Enslerovou zrušuje. No tak, řekla jsem, jdi do mě. 12letá dívka popisuje, jak jí její matka svěřila do péče krásné zkušené 24leté ženy, která pak svěřenou důvěru zklamala tím, že se s ní vyspala. Proměnila mou ubohou pipinku v učinění ráj, říká tato 12letá dívka. Enslerová pokračuje dětskými historkami ve stylu: ukážu ti tu svou a ty mi ukaž taky tu svou. Ptá se 6leté dívky, jak její vagína voní. Jako sněhové vločky, ptá se. Poučuje nás, že klitoris má 2x tolik nervových zakončení, co penis. Proč byste scháněli se po pistoli, když máte samopal? Vypráví, jak objevila svůj klitoris. Byl celý horký a pulzující, vyspělý, mladý a živý. Mohl bych podle této hry zajít až do detailů, ale jistě si to umíte představit sami. Měřítkem naší kulturní ustrašenosti, spustlosti a sebeklamu je, že žádný významný mediální kritik tuto hru nenazval pravým jménem. Enslerová je vášnivá, duchaplná žena, říkají noviny Los Angeles Times. Podmanivá rapsodie ženské podstaty, píše Chicago Tribune. Fascinující, humorné a až nesnesitelně dojemné, píše Variety. Hra byla předvedena ve stovkách amerických měst a univerzitách a v zemích od Rumunska po Zaire. Mezi hostujícími hvězdami byly Meryl Streepová, Jane Fondová, Calista Flockhartová či Angelika Houstonová. Enslerová a její doprovod se snaží tuto patetickou učebnici lesbismu začlenit do hlavního proudu. Gloria Steinemanová píše: muži i ženy si z těchto stránek odnesou pocit svobody v sobě i ve vzájemném vztahu. O Enslerové však vyšlo najevo, že byla jako mnoho dalších sexuálně zneužívána svým otcem. Svázala svou hru se spolitizovaným tématem násilí vůči ženám. Její nenávist k heterosexualitě je patrná z její volby svátku svatého Valentína pro den V, neboli Den proti násilí, kdy bude její hra uváděna. V americkém týdeníku Time řekla Molly Ivansová, že patriarchální rodina, to znamená rodina s dětmi, je smrtelným společenstvím. A to mi zavání komunistickou metodologií. Rodina s dětmi je nejdůležitějším společenstvím heterosexuality. Před sexuální revolucí ženy vyžadovaly manželství a rodinu, což je heterosexuální způsob chování. To uspokojilo nejhlubší duševní potřeby obou pohlaví a zajistilo podmínky pro výchovu zdravých dětí. Po sexuální revoluci se muži i ženy oddávali promiskuitnímu sexu, který byl do té doby typičtější pro homosexuály. Ženy, stále nezávislejší a pokrytečtější, nebyly schopny vytvářet trvalé manželské svazky. Bylo jim sugerováno, že mohou dostat všechno a teď jsou znechucené a zahořklé. Ironie monologu Vagíny tkví v tom, že feministky, které pravidelně naříkají na sexuální objektivizaci, tuto hru přijímají s velikým nadšením. O lásce se v ní totiž nemluví. Další ironií je, že feministé si očividně myslí, že když to dělají lesby, je přijatelné, aby dospělý člověk souložil s 12-letým dítětem. Domnívají se také, že mohou útočnými otázkami znásilňovat přirozenou nevinnost i 6-leté dívenky. A nakonec se třeba zmiňovat, že tato hra uráží a ničí tajemnost, skromnost. A rezervovanost, jež jsou podstatou zralé ženskosti. Monology Vagíny, stejně jako samotný feminismus, na oko staví do popředí ženy. Ve skutečnosti jsou odporným, surovým útokem právě proti ženám. Domácí násilí. Úsvit feministického policejního státu. Clark Gable odstartoval svou hereckou kariéru v roce 1931 poté, co ve filmu Noční sestra zastínil Barbaru Stanwyckovou. Obdržel 10 000 dopisů od svých dychtivých faninek. Muští i ženští superhrdinové se dnes na filmových plátnech běžně mlátí, ale když do sebe obyčejný muž se ženou šťouchnou, mohou být zatčeni za domácí násilí. Muži riskují vězení, soudní poplatky a ztrátu rodiny, domu a zaměstnání, když se jen pohádají s vlastní ženou. Je to výsledek rozšířené politiky nulové tolerance, podle které je domácím násilím jakýkoliv fyzický kontakt jakkoliv neškodný. Stát vznáší žalobu i přes protest oběti, a to i v případě, že se jí vůbec nic nestalo. Tato politika zdánlivě hájí ženy, ale ve skutečnosti má za cíl poženštit muže a pronásledovat heterosexuály jako takové. Je to další fronta útoku Rockefellerovy elity s cílem degradovat společnost, zničit rodinu a ochromením heterosexuálů snížit populaci. Nebezpečná zóna. Všechny páry zažívají stres, obzvláště mají-li děti. Nyní může mít žena záchvat vzteku a nechat uvěznit svého manžela jednouše tím, že vytočí linku tísňového volání. Má možnost mu tím i vyhrožovat. Tato politika podrývá mužskou vedoucí roli. Jeden muž řekl své ženě, že je líná. Sousedka ji nabádala, aby mu dala za vyučenou. A tak zavolala policii a křivě ho obvinila, že jí dal facku. Nyní potřebuje pomoc s dětmi, ale musíme žít v odloučení, řekl muž mimo soudní síň. Je velmi znepokojená a teď toho oznámení lituje. Ženy podávají falešná udání jako na běžícím pásu, řekl jeden bezplatný právní zástupce. Není to totiž trestné. Jakýsi muž řekl, že jeho manželka ho lživě obvinila, aby ho dostala z domu. Ze zadního sedadla policejního vozu ji viděl stát před domem se svým milencem. Jiného muže vytáhla policie z postele poté, co se ten samý večer rozešel se svou přítelkyní. Obvinila ho, že ji chytil za ruce, ale on to udělal proto, aby ho nemohla mlátit. Musel uhradit veškeré soudní poplatky a riskoval ztrátu zaměstnání. Mnohé z těchto případů jsou po mnoha stáních odloženy, protože žena odmítá vypovídat, anebo se jedná o tvrzení proti tvrzení. Vítejte v novém světovém řádu. Tato politika uvyká lidi na zásahy policie do jejich soukromých životů, což je charakteristickým znakem diktatury. Hádka je nyní trestný čin. Zdi mají uši, řekl jeden pár. Byli zatčeni poté, co jejich soused slyšel, jak zvýšili hlasy. Jeden člověk dosvědčil, že se jeden druhého ani nedotkl, ale policajti postrádají jakoukoliv soudnost. Lidé ztrácejí respekt před zákonem. Jistý muž mi řekl, jsme prý svobodná země, ale podle mě už to tak příliš nevypadá. Tato politika znevažuje práci policie, sociálních pracovníků, terapeutů, vězňů, soudců a právníků. Rozšiřuje to řady byrokracie, která má v novém světovém řádu vládnoucí elity své ekonomické zájmy. Ve Winnipegu, kde bydlím, se polovina z 1200 členého policejního sboru věnuje domácímu násilí. Plná polovina. Já tuto statistiku považuji za šokující, řekl policejní náčelník novinám Winnipeg Free Press. Významně to stěžuje naši schopnost zajišťovat pořádek ve městě a dalších regionech. Více než polovina vězňů v přeplněné vazební věznici jsou manželé. V této věznici byla vybudována nová zařízení k umístění dalších 200 násilníků. Většina z těchto mužů má být teprve z něčeho obviněna. 90% je banálních. Mimo soudní síň jsem mluvil s asi 65 lidmi obviněnými z domácího násilí. Většina těchto lidí má omezené prostředky. Jejich rvačky jsou vesměs banální, neškodné a často provázené alkoholem v obou stranách sporu. Setkal jsem se jen s jednou ženou, která odpovídá označení mlácená žena. Dokonce i ona chtěla mít možnost se rozhodnout, zda svého násilníka nechá stíhat nebo ne. Věřila, že situaci zvládne sama. Jeden vysloužilý právník, který se specializuje na domácí násilí, potvrdil, že pouze 10% jeho případů snese označení chronického násilníka vůči své manželce. Většina lidí volá policii, aby jim pomohla uklidnit napjatou situaci. Místo toho jsou zatčeni a uvězněni. Nemohou chodit do práce a často přijdou o zaměstnání. Nemohou se vrátit domů. Občas si zasloužím facku, řekl jeden muž. Ona mi jednu dala. Odstrčil se mi stranou a odešel. Jsme v pohodě, jsme normální pár. Měli jsme jeden jediný divoký večer. Nikomu se nic nestalo. Nikdo nikoho neobvinil. Netoleruji ani nepodporuji domácí násilí žádného druhu. Ale většina z těchto incidentů by neměla vyústit v trestní stíhání. Policie by měla zahájit stíhání pouze, je-li někdo zraněn, nebo podá-li trestní oznámení. Měli by mít možnost uvážit, zda je žaloba závažná. Když se poperou dva chlapy v hospodě, proběhne mediace. Za první prohřešek se nepodává žaloba. Proč je to v případě Merenců jinak? A nakonec v průběhu 20 návštěv soudních síní jsem se setkal jen s jedním případem páru stejného pohlaví, lesby, ačkoliv domácí násilí je mezi homosexuály údajně docela běžné. Ženám je nadržováno a přitom jsou diskriminovány. Jeden právník řekl, ženy dnes rozhodují o všem. Policie často odmítne přijmout oznámení od muže. Když manželka kousla muže do prstu, policajt mu řekl, a co dělal ten váš prst v její ruce? Jiné muži řekli, no tak vám dala ránu, berte to po chlapsku. I tento systém je však vrtkavý. Ženy jsou často šikanovány. Jedna matka 4 dětí na podpoře dala facku svému manželovi, když řekl, že ho děti nezajímají. Přitlačili na zeď a ona pak zavolala policii. Zatkli jen ji. To mám za pravdomluvnost, řekla. Nevím, proč mě stíhají. Jiná žena dala facku svému příteli, když ji nechtěl věřit, že s ním čeká dítě. Zavolal na ní policii a oni ji zatkli. Právní poplatky $1,200. Jiná žena řekla, můj bývalý přítel mi volal z vězení. Za 2 dny byl venku a zase mě obtěžoval. K čemu mi je volat policii? Nestojí to za ty nepříjemnosti. V návalu banálních případů jsou skutečně ohrožené ženy přehlíženy. Feministickým aktivistům ve skutečnosti vůbec nejde o ženy. Paktují se s nepřítelem. Feministé zneužívají pár ohrožených žen k tomu, aby si zajistili teplá místečka a aby naplňovali předepsaný program lesbické vládnoucí elity. Výsměch spravedlnosti. Politika nulové tolerance se vysmívá spravedlnosti. Aby mohl být někdo zatčen a uvězněn, musí být spáchat skutečný trestný čin. Například zranění. Měla by se uplatňovat presumpce neviny. Měly by být k dispozici důkazy a ne jen výpověď jedné jediné osoby. Domácí násilí nepředstavovalo problém do té doby, než ho feministé a jejich elitní sponzoři vymysleli. Nepředstavuje problém ani dnes. Například podle průzkumu Canadian General Social Survey z roku 1999 zažilo pouze 7% oddaných v průběhu předešlých 5 let nějaký druh domácího násilí. Těchto 7% je téměř rovnoměrně rozděleno mezi muže a ženy. Míra vražd mezi manželi v Kanadě je pro manželky 7 z milionu. V USA je míra vražd pro ženy přítelkyně mezi 1 až 4 tisícinami % v závislosti na rase. Závěrem, když se polovina policejtů věnuje manželským roztržkám, pak něco zásadního není v pořádku. Heterosexuálové by se měli podívat pravdě do očí. Už více než 40 let se nacházíme pod neutuchajícím útokem. Není náhodou, že role ženy a manželky byly stigmatizovány a muži byli démonizovány. Démonizováni. Není náhodou, že slyšíme jen málo debat o naší společné budoucnosti. To se stává smrtelně nemocným lidem. Společnost je obětí zákeřné kampaně vrcholného sociálního inženýrství a politické persekuce. Je na čase, abychom naší Lucifera milující vládnoucí elitě řekli dost. A jsme u kapitoly Ilumináti. Spiknutí obludnější, než si vůbec můžete představit. Jednomu zůstává rozum stát, když se ocitne tváří v tvář spiknutí tak kolosálnímu, že ani nelze uvěřit, že existuje. Je to citace J. Edgara Hoovera, prvního ředitele CIA. Lidstvo je ve zhoubném sevření satanské sekty. Každá zmínka o něm se lidem protiví, ale důkazy máme před očima každý den. George V. Bush, prezident takzvaného svobodného světa, je členem spolku Skull and Bones, odnože řádu iluminátů. Jeho otec, děd a strýc jsou také jeho členy. Bush ve svém životopise píše: v posledním ročníku jsem se stal členem Skull and Bones, tajného spolku tak tajného, že nemohu říci více. V srpnu roku 2000 řekl, že jeho odkaz je součástí toho, kým jsem. Není to střet zájmu? Může člověk zastávat nějaký veřejný úřad, než kvůli ten nejdůležitější, a být členem tajného spolku? Kdyby byl tento spolek neškodný, musel by být tak tajný. A jaký je to tajný spolek? Ilumináti jsou silou, která se skrývá za všemi novodobými pohromady, včetně francouzské a ruské revoluce, komunismu, krize a nacismu. Ovlivnit běh dějin vyžaduje pouze peníze. Lidé, kteří stojí za řádem iluminátů, jich mají spousty. Je na čase, abychom se postavili čelem realitě. Lidstvo podléhá Murphyho zákonům. Když se to může pokazit, pokazí se to. Pokazilo se to. Svět je pod nadvládou satanské sekty. Ilumináti a Skull and Bones. Iluminismus má původ v židovské kabale, babylonských tajemných sektách, templářích, svobodných zednářích a rozmanitých zájmových skupinách zasvěcených uctívání satana a absolutní moci. Adam Weishaupt, profesor univerzity v Ingolstadtu v Německu, založil 1. května 1776 řád iluminátů. Weishaupta sponzoroval princ William z Hesse-Kasselu a jeho bankéř Mayer Amschel Rothschild, nejbohatší muž světa. Cílem iluminátů bylo zničit západní civilizaci a nastolit nový světový řád pod jejich nadvládou. Jejich metodou bylo rozložit všechna společenská pouta, zaměstnavatel, národ, náboženství, rasa, rodina, zneužitím sociální nespokojenosti a přísliby zlatého věku lidského bratrství. Různí lidé jim sloužili za příslib moci a změny, aniž by si uvědomovali, co podporují. Weishaupt své stoupence poňoukal, aby uplatňovali umění přetvářky. Novým členům říkali, že iluminismus vyjadřuje původního ducha křesťanství. Weishaupt žasnul nad tím, že dokonce i kněží se dali obalamutit. Ach, lidé, lidé, k čemu všemu se necháte přemluvit? Řekl Nesta Webster. Ilumináti měli prsty ve všech takzvaných pokrokových hnutích uplynulých 200 let. William Huntington založil roku 1832 při Jalově univerzitě spolek Skull and Bones. Je to kapitola 322 v knize Bavarian Illuminati. Členové nosili hlavu smrtky na hrudi a byli zavázáni utajením pod hrozbou smrti. Řád se stal hájemstvím rodiny Nové Anglie, jež mnohé zbohatly na obchodu s opiem. Patří k ním Whitneyové, Taftové, Buckleyové, Lovelové, Sloanové, Coffinové a Harrimanové. Rod Bushů byl s těmito zájmovými skupinami pevně spjat. Členové spolku už přes 150 let řídí svět z pozice bankovnictví, zpravodajství, médií, zákona a správy. Mezi jejich členy byli vrchní handlíř Everell Harriman, poválečný vůdce William Sloan Coffin, celoživotní magnát Henry Luce, Trumanův ministr války Henry Stimson, zodpovědný za schození atomové bomby, pseudokonzervativec William F. Buckley a mnozí další. Zápas není mezi levicí a pravicí. Doktor Anthony Sutton byl v 60. letech akademikem na Stanfordském Hooverově institutu, když zjistil, že USA navzdory studené válce dodávají Sovětskému svazu technologie, včetně zbraní, použitých proti Američanům ve Vietnamu. Sutton se pídil dále a zjistil, že Wall Street financoval jak bolševickou revoluci, tak vzestup nacistického Německa. Knihy, jež z toho vzešly, jsou dostupné na internetu. Stály doktora Suttona jeho akademickou kariéru. V roce 1983 obdržel doktor Sutton dopis od členů spolku Skull and Bones a okamžitě rozpoznal jména mnoha lidí, jež řídí americkou politiku. Vydal knihu o tom, že se tato tajná společnost v Americe rozmáhá. Těsně před svou smrtí v roce 2002 vydal aktualizované vydání této knihy. A autor zde uvádí některé z jeho závěrů. Psal: Řád je čistě americký fenomén německého původu. Doktor Sutton ho přirovnává ke kulatému stolu, tajnému spolku Cecila Rhodese v Oxfordu, známému také jako The Group, skupina. Americké a britské entity se stávají každá z 20 až 30 dědičných rodů. Spojují je zájmy židovských bankéřů. Vztahy mezi řádem a Británií zprostředkovává Lazard Fers a soukromé obchodní banky. Napojení skupiny na její židovský protějšek jde skrz Rothschildy v Británii. V USA je řád spojen s rodinami Guggenheimů, Schiffů a Warburgů. Jak doktor Sutton poznamenává, řád měl jednoznačné antisemitské tendence, ale do 60. let se začala mezi 15 každoročními branci objevovat i židovská jména. Doktor Sutton se domnívá, že rozkol mezi levicí a pravicí je vyumělkovaný a slouží k řízení diskuze a myšlení občanů určitými směry. Levicové časopisy jako The Nation a The New Republic a pravicové časopisy jako The National Review byly uměle etablovány. Levicové financoval Whitney a pravicové Buckley. Oba představují řád. Doktor Sutton uvádí, dříve nebo později lidé procitnou. Nejdříve musíme nastažit past levice a pravice. Je to hegeliánská past, určená k rozdělení a panování. Zápas není mezi levicí a pravicí, je mezi nimi a námi občany. Podobně jsou na mezinárodním poli uměle budovány a borceny levicové a pravicové tábory v úsilí o celosvětové sloučení, to je autoritářský socialismus řízený monopolním kapitálem. Vysokoškolské učebnice popisují války a revoluce jako spontánní konfliktní síly. To je nesmysl, píše doktor Sutton. Jsou vytvářeny a financovány z Wall Streetu za účelem nastolení nového světového řádu. Ale to se v učebnicích dějepisu nikdy nedočtete. Naše západní historie je v každém detailu právě tak pokřivená, cenzurovaná a převážně k ničemu, jako historie hitlerovského Německa nebo Sovětského svazu či komunistické Číny. Doktor Sutton je přesvědčen, že řád má mnoho slabin kvůli inbrednímu genofondu, mělkým mocenským kořenům a omezenému pohledu na svět. Věří, že v jakémkoliv budoucím konfliktu mezi autoritářským státem a jednotlivcem zaujme opozice bezpočet forem. Proti řádu nikdo nesformuje žádné hnutí odporu. Bylo by to hloupé a zbytečné. Dalo by se příliš snadno infiltrovat, koupit nebo odklonit od původního směru. Proč rád tedy podle pravidel soupeře? Hnutí, jež svrhne řád, musí být a bude extrémně jednoduché a nanejvýš efektivní. Bude to 10 000 nebo 1 000 000 Američanů, kteří dojdou k závěru, že nechtějí, aby jim stát poroučil, že nechtějí žít pod ústavním protektorátem. Sami se nezávisle rozhodnou. Řádu iluminátů překazí plány a bude to mít 10 000 anebo 1 000 000 forem. Tak, vážení posluchači, to je dnešní díl nebo část čtení knihy Andrea Makoua, Nemilosrdná lež. Sledujte program Svobodného rádia, abyste se dozvěděli, kdy bude další pokračování četby z této velice zajímavé knihy. Tak a teď si dáme na závěr písničku a já budu předávat na hodinku vysílání dalšímu studiu, abych se opět vrátil se Soňou Zikundovou a s našimi hosty, kterými dnes od 19. hodiny budou biskupové Timotej a Metoděj. Takže od 19. hodin.
Ještě jeden verš, už svítá a čaj bych si dal, ještě jednou vstal můj terč, s Bohem lásko já jedu dál. Šedá dálnice a náklad za zády je můj svět, který někdo zmapoval. Svět Iráků stoupí na parády, s Bohem lásko já jedu dál. Plnou nádrž, prosím, je tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jdu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh, tady jižní karneval. Z mých pohledů budou si v pošťáci číst. S Bohem, lásko, já jedu dál.
Jenom s Bohem, lásko, já jdu dál. S Bohem, lásko.